Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U ovoj emisiji radija Slobodna Evropa za Crnu Goru govorimo o 20. godišnjici petooktobarskih promjena u Srbiji. Na 20. godišnjicu događaja od 5. oktobra u kojima je zbačen sa vlasti Slobodan Milošević, Srbija se suočava sa sličnim ili čak istim problemima kao i tada. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže za radio Slobodna Evropa da se radilo o nekoj vrsti puča, mada ni to nije dovoljno objašnjenje. Razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neku vrstu puča, u smislu da su obaveštajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću. Ali, s druge strane, postala je ta neka na velika energija naroda i nezadovoljstvo. Dakle, da nije bilo tog obrta, da nije bilo tog puča, da li bi uopšte došlo do realizacije toga što je želela opozicija i ne samo opozicija, ili bi se to desilo uz mnogo veće žrtve nego što su bile 5. oktobra?
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ili tako ograničena revolucija kao što je bila recimo ruska ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu. I mi smo imali jednu višegodišnju decenijsku borbu opozicije, dakle to je bila 2000. opozicione stranke su nastale 90. znači 10 godina borbe opozicije, nekih vrlo uspešnih akcija, posebno naravno 96. 7. kada je opozicija dobila gradove, izborila gradove na demonstracijama. Prema tome to je bila jedna zrela i razgranata opozicija koja je decenijama radila i pripremala taj teren. I nikako naravno ne treba da zaboravimo teško nasljeđe ratova, sankcija, izolacije i na kraju bombardovanja koji su svi zajedno sigurno uticali na masovno raspoloženje naroda na kraju i društva prema Miloševiću, odnosno sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. Prema tome mi imamo, i to ne samo da zaboravimo, i te izbore koji su po mnogima, pa možda pa evo i po meni, čak važniji događaj od 5. oktobra, jer su to zaista izbori na kojima je opozicija pobedila. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu, kako nju pretvoriti zaista u taj rezultat, i sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra i na sam dan 5. oktobra i sve što smo kasnije saznavali jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda. Znači, on je negirao pobedu opozicije i ono što smo mogli da očekujemo to je ili neko njegov ovako ala danas Lukašenko da nastavlja da govori da je on pobednik na izborima ili zaista neke dramatične i krvave događaje na ulicama Beograda pa i u celoj Srbiji. Ima mnogo nagoveštaja i o tome su svedočili čak i neki generali, Pavković na primer, da su postojale naredbe da vojska krene na narod. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra i posebno šta se desilo tako brzo, jer to je bilo ono što je vrlo iznenađujuće i što je za mene jedan od glavnih argumenata za tu tezu o puču, odnosno vrlo brzo, tek posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Prema tome, to je bilo jasno da je to prošlo nekako nevjerovatno brzo i mirno. Kasnije, kažem, svedočenja i uopšte razmišljanje o tom događaju mislim da osnažuju tezu o tome da je aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina, i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
Ovdje se sad naravno postavlja opet to spekulativno pitanje, dakle da to službe nisu radile, pretpostavljam bi bilo krvoproliće na ulicama Beograda i cele Srbije. I pitanje da li bi opozicija bila u stanju da kapitalizuje to što je ostvarila na izborima 24. septembra.
opozicija je to maestralno vodila, te pripreme. Oni su očigledno imali i informacije da Milošević nije spreman da preda vlast, tako da ako se setimo, tu je bila i gotovo generalni štrajk, bile su i blokade puteva, bio je ogroman angažman tog omladinskog i studentskog otpora. I ja verujem da je Milošević u toj fazi već potpunog rastrojstva, posle gubitka 4 rata, potpuno uništene zemlje, ponovo pod sankcijama, bio spreman da i dalje sebe brani, jer je bio svestan da njemu preti ono u krajnjoj liniji što se desilo, to jest Haga, možda da mu preti i egzekucija na licu mesta, ko zna čega se on sve plašio. To celo stanje u zemlji, to ubijanje političkih protivnika, ubistvo Ćuruvije, sve to govori, ubistvo Stambolića, sve to govori da su Milošević, njegova žena i taj establishment izgubili kompas i da su bili spremni zaista po cenu života, vidimo i mnogih života koji su izgubljeni i uzeti, da brane pre svega sebe.
Vi ste rekli možda malo u žargonu da zapravo često se govorilo da je jedan od problema za sve što se kasnije dešavalo, odnosno ograničenih reformi, kasnije povratka, da kažem, suštinski Milošević i snaga, o tome ćemo nešto kasnije, iz 90-ih na vlast 2012. da je zapravo ključna greška opozicije što nije bilo 6. oktobra kao sinonima za suštinske, duboke promjene i personalne i, da kažem, političke i ekonomske, a vi ste zapravo rekli da nije bilo ni 5. oktobra.
To sam rekla da nije bilo 5. oktobra u tom smislu da se ta pobeda naroda, po mom mišljenju, nije desila. Dakle, da se desio taj puč, odnosno pobeda tih bezbednostnih struja, koje snaga, koje su se dogovorile sa delovima opozicije, i očigledno je bilo posle toga, a vidimo i sve do dana današnjeg, da je tu neka vrsta dogovora napravljena da će te bezbednostne snage preći na stranu opozicije, ali da opozicija njih posle neće više dovoditi u pitanje, odnosno ono što se zvalo pitanje kontinuiteta. To je bila Koštunicina politika odmah, već na dan 5. oktobra, pa onda i sve nadalje, odnosno da ne sme doći do diskontinuiteta, do prekidanja sa svim prethodnim elitama, ne sme doći do lustracije, ne sme doći do uklanjanja svih onih kadrova koji su 90-ih učestvovali u uništavanju i Srbije i svega oko Srbije. I ta politika kontinuiteta je, po mom mišljenju, neki deo tog dogovora o kome mi govorimo, koji naravno nije dokazan, ali možemo videti po suštinskim potezima. I upravo je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta bilo ono što je dovelo vrlo brzo u sukob Koštunicu i Đinđića, odnosno taj nivo predsjedničke vlasti SRJ gde se nalazi Koštunica i vlade Srbije na čijem čelu je bio Zoran Đinđić. I videli smo da je takođe vrlo brzo posle tog eskaliranja tog sukoba u javnosti došlo do tog takozvanog štrajka specijalnih jedinica, kad su oni zatvorili jedan od najvažnijih beogradskih mostova, Gazelu, što je Koštunica naravno bio opravdao, a što je dovelo, prisililo, odnosno Đinđića, na neke vrlo dramatične i pokazalo se po njega fatalne promjene u tom aparatu bezbednosti. Prema tome, mislim da su svi ti događaji posle, a na prvom mjestu ta blokada Gazela od strane specijalnih jedinica predvođenih Zvezdanom Jovanovićem, kasnijim atentatorom na Đinđića, u stvari pokazatelji da se nije desio 5. oktobar, odnosno da su te snage bezbednosti, pa i svi oni koji su imali mnogo razloga da strepe zbog svoje uloge u ratu, sebi obezbedile tim dogovorom neko preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego kontinuitet te kontrole koju su imali.
Ja ću vas ponovo pitati, da pokušam da zamislimo hipotetički, dakle, da nije bilo tog eventualnog dogovora, mi to ne znamo, između delova opozicije i delova bezbednostnog establishmenta, kako bi izgledala priča o Srbiji?
Pa ja verujem da bi do krvoprolića došlo zbog svega ovog što sam rekla, odnosno da je Milošević bio spreman po cenu svih naših života da brani sopstvenu vlast. Znači, ja verujem da bi tu došlo do neke vrste ograničenog ili šireg građanskih sukoba, pa možda čak i građanskog rata, to također nije bilo isključeno u toj situaciji. E sad, u tom smislu bismo mogli da kažemo da je bilo vrlo mudro napraviti neku vrstu prethodnog dogovora i obezbediti ovu ipak mirnu mirnu i tako reći slavljeničku tranziciju koja se desila 5. oktobra, ali je pitanje, ono što mi danas znamo, to je da je taj aparat ostao i na kraju došao glas Zoranu Đinđiću i na taj način dodatno učvrstio svoju moć. Mislim, do dana današnjeg sva iskustva građanskih ratova su naravno najtragičnija iskustva. Nema zemlje koja je dobro izašla iz građanskih ratova. Evo vidimo Španiju, dakle, sasvim sigurno demokratija ne bi bila bolja u Srbiji da je došlo zaista do krvavog okršaja oko budućnosti Srbije.
Da, sad ima to mnogo detalja, da ne ulazimo. 6. oktobra je došao tadašnji ruski ministar inostranih poslova Ivanov, on se sreo i s Miloševićem i sa Koštunicom, verovatno su tu također pali neki, da kažem, u žargonu dilovi, ubijen je Đinđić, to što ste pomenuli. To je jedan od najvažnijih, da kažem, događaja u tom periodu, od tih 12 godina vlasti DOS-a i, nažalost, mnogo čemu je bila jedna negativna prekretnica. Promenile su se vlasti, Koštunica se povukao, odnosno izgubio je na izborima, Tadić je preuzeo kormilo i Demokratske stranke i države i tako dalje. I suma sumarum, 2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Tomislav Nikolić postaje predsjednik. Iz ove perspektive gledano, komentarisat ćemo naravno i njihovu vladavinu, ali šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast? Da li su upravo o čemu ste govorili, dakle, taj uticaj tih veoma moćnih sila koje vuku konce iz senke, misle na bezbednostne službe i opšte ostaci tog starog aparata, da li je to bilo ključno? Da li je bilo ključno to što bile su velike kritike, ja se sećam i vaših izjava iz tog perioda, recimo 2010. i 11. ne baš uvijek demokratskih poteza tadašnjih vlasti, korupcije za koju je tadašnja vlast bila optuživana. Dakle, da li je ključno izostanak tih suštinskih reformi koje bi umanjile uticaj Miloševićevih struktura ili greške opozicije uključujući i te nedemokratske pritiske?
Pa ima naravno jako mnogo faktora. Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura. Mislim da je to vrlo, vrlo važno. Jeste ta elita promenjena na tom površinskom nivou, jesu ti ministri ili predsjednici opština sada bili neki drugi ljudi, to je bilo naravno vrlo važno, ali je ta takozvana duboka država i tekako preživela tu promenu i samim tim ta revolucija nije bila revolucija kako je trebalo da se dogodi. Revolucija bez krvi, ali pre svega revolucija u smislu promene tih dubinskih struktura moći. To se nije dogodilo i te strukture su i tekako imale veliki motiv da vrate sebi bliže stranke na vlast. Ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje, kao što nije ni dovoljno objašnjenje da je 5. oktobar samo puč. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Po mom mišljenju, neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Znači, mi smo i dalje ne samo zakovani tim pitanjima, nego nas ona neprekidno vuku na dole. Bilo to naravno pitanje Kosova ili pitanje Republike Srpske, sada i pitanje Crne Gore. Prema tome, to je nešto iz čega mi nismo izašli. Dakle, 2000. godine niko pa ni Đinđić nisu rekli šta je Srbija radila u tim ratovima 90-ih, koja je odgovornost srpske strane, koji su bili ratni ciljevi, koji su, pazite, javno izgovarani. Milošević uopšte nije krio svoje ratne ciljeve, to se zvalo država u kojoj će živjeti svi Srbi, dakle to je potpuno otvoreno govoreno. Granice te buduće države su također otvoreno izjavljivane, Karlobag, Karlovac, Virovitica. I mislim da je prva dužnost opozicije bila da društvu srpskom objasni zašto smo se mi u svemu tome našli i da te sve sankcije i bombardovanje i sve što se desilo je možda za nekog nepravedna i prevelika kazna, ali da razmišljamo i o svojoj odgovornosti za sve te gubitke koje smo mi tih 10 godina doživjeli. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, jedan potpuno drugačiji pogled, da se tada tražila podrška Sjedinjenih država Evropske unije za rešavanje tog pitanja, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor dao kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi i dalje smo mesec dana bliski Evropskoj uniji, sledećeg meseca nam je najbliži brat kineski predsednik i onda odjednom se pojavi Trump kao sila koja rešava sva pitanja. Prema tome, ta lutanja u spoljnoj politici su nešto što takođe otvara prostor tim spoljnim mešanjima unutrašnje stvari za koje takođe verujem da stalno postoje. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je takođe odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija, ako je sam Đinđić govorio da, eto, mi srećom imamo mnogo tih iskustava istočne Evrope i nećemo ih ponoviti. Naprotiv, mi smo to uradili na jedan od najgorih načina. Mi smo potpuno uništili svoju industrijsku proizvodnju, naravno zbog korupcije, ali i zbog nedovoljne jasne vizije šta hoćemo uopšte i kojim putem mi to hoćemo. Na kraju smo mi opet i u tu nekom bespuću sa vrlo problematičnim kineskim kreditima, sa nejasnim investicijama, netransparentnim ugovorima oko najvažnijih stvari kao što su NIS ili Air Srbija. Prema tome, to su sve posljedice nejasnih, korumpiranih, ali i slabih odluka donošenih od 2000. godine.
Međutim, ima teza zapravo da kada je došlo do 5. oktobra u tom širokom frontu su se našli i istinski proevropski liberalno orijentisani građani, ali i nezadovoljni nacionalisti koji su smatrali da je Milošević na neki način izdao srpski nacionalni program. Pa se onda postavlja se pitanje da li bi se demokratska opozicija, makar onaj deo koji je predvodio Đinđić, našli još većem problemu i nerazumevanju u odnosu javnosti ako bi otvorili to što je za nju veoma osjetljivo pitanje, dakle ratnih zločina, tog osjećaja viktimizacije, zapravo su Srbi najveće žrtve tog rata, a ne najodgovorniji za rat itd.
Da, naravno, to je ključno pitanje i verovatno, očigledno je Đinđićeva procena bila da nije trenutak da se ta pitanja otvaraju, ali se tu vrlo brzo pojavio Haški sud, odnosno već je tu bio 90. godina kad su podignute optužnice protiv Miloševića, kasnije Karadžića i Mladića, tako da ja sam uvek tada imala utisak, možda pogrešan, ali sam imala utisak da je u tom trenutku neke političke kartarze te 2000. godine društvo možda bilo najspremnije da čuje to što je trebalo da čuje i najsvesnije dubine tog ponora u kome smo se našli posebno posle bombardovanja. To je bio neki moj utisak i na osnovu svega onoga što se moglo u javnosti reći, što je bilo mnogo više nego što možete danas. Ne zato što to naprednjaci ne dozvoljavaju, nego zato što se s vremenom okamenila ta priča, kao što ste vi rekli, o Srbima kao najvećim žrtvama, ta samoviktimizacija i sve to što se dalje u tom diskursu podrazumeva. Znači, prosto su i demokratske stranke tome doprinale. Mi smo danas svedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu i ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što su nekako ugašen je taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je takođe odgovornost demokratskih vlasti posle 2000.
Da li je takođe jedna od grešaka bila i odluka Borisa Tadića, tada neospornog lidera u Srbiji, da prvo sa socijalistima pravi koaliciju, tada je rečeno da treba konačno doći do tog istorijskog pomirenja između demokratske stranke koja oličava određen sistem vrednosti i socijalističke partije. I istovremeno, kasnije nešto, odluka, Tadić je na neki način to indirektno potvrdio kada je kazao da je učestvovao u upravljanju Srpske napredne stranke u cilju otupljivanja oštrice srpskih radikala kako ne bi ta politička scena u Srbiji bila toliko nestabilna i toliko konfrontirajuća. Sad, naravno, možda pripisujemo preveliki značaj jednom čoveku, bio je on i Boris Tadić, ali mislite li da su to bile taktičke i, da kažem, i strateške greške?
Da, Tadić je prosto hteo da sebi obezbedi vlast i to su mu obezbedili socijalisti, jer je on dosta lošije prošao na tim izborima, tako da je na taj način on sebi obezbedio tu stabilnu većinu. Ja sam naravno tada bila izrazito protiv toga i videli smo da je to u stvari bila samo prilika koju je vešto iskoristio Ivica Dačić za dalje jačanje i pozicioniranje kao faktora bez kojeg nema nijedne vlade u Srbiji. Ali ponovo mislim taj trenutak nije ključan. Ponovo mislim da je ključan taj takozvani kontinuitet posle 5. oktobra i to što nije došlo do zaista jednog suštinskog obračuna sa Miloševićevim periodom.
A kada reč o ulozi u stvaranju Srpske napredne stranke sa idejom da se pacifikuje politička scena u Srbiji?
Nisam sigurna. Mislim, naravno da možemo da kažemo da je to direktno dovelo danas Vučića na vlast, ali ja verujem da bi do tako nečeg i došlo inače, jer ako gledamo druge evropske scene, ne znam, Front National u Francuskoj, tamo isto Marine Le Pen došla na ideju da nekako umije taj svoj pokret, promeni mu ime, napravi ga parlamentarnim, napravi ga prihvatljiviji. Tako da ja verujem da bi sami radikali došli na tu ideju, možda se ne bi stranka pocepala, ali bi došli na tu ideju da malo umere taj svoj govor, ne bili bolje prošli.
I tako smo došli onda do 2012. Dakle, naprednjaci su došli na vlast sa idejom, kako ste rekli, te neke umivene, neke nove retorike, proevropske, reformske i tako dalje. A 8 godina kasnije mi vidimo situaciju, upravo što ste pomenuli, da Srbija ne samo da se nije distancirala od 90-ih, nego je došla u situaciju suštinski jednopartijskog sistema sa možda čak manje mogućnosti, ili možda zato što su mnogi mladi ljudi ili ljudi koji su potencijalni nosioci promjena u međuvremenu otišli u inostranstvo, zapravo ima manje prostora čak i za to neko alternativno ili opoziciono djelovanje nego 90-ih u vreme Miloševića. Nije li to neki način paradoks srpske tranzicije, da tako nazovemo?
Pa jeste paradoks srpske tranzicije, ali je i, mislim, prava slika tog razbijenog društva koje je potpuno razbijeno i prethodnim sistemom i 90-ima i svim onim što se dešavalo. Znači, šta se sad tu sve desilo, tu je mnogo toga, naravno, što je dovelo sada do ovakvog kraha. I slažem se s vašom ocenom da je sada mnogo lošija situacija nego što je bila 90-ih, ako hoćemo da pogledamo medije, tada su bili slobodni, ako hoćemo da pogledamo nevladin sektor koji je tada nastao, koji je bio pun poleta i vrlo dobrih akcija, koji je sada sasvim zamro, i naravno ako hoćemo pogledamo partijsku scenu, jer mi današnju opoziciju gotovo da ni ne osjećamo. Dakle, mi ne znamo ni koji su njihovi programi, ni šta oni tačno hoće, ni kako oni vide ključna pitanja kao što su Kosovo, Evropa, Rusija, dalje privredni razvoj. Naravno da je SNS progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije u nas bez skupštine i vlade već mesecima i ništa se to ne osjeća jer je to vlast jednog čoveka. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra, eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Uz taj strah svakako ide i apatija na osjećanje da čovjek suštini ništa ne može da promeni, razočarenje u politiku i političare u celini, ali sada je Srbija došla u situaciju da je nemoguće promijeniti vlast na regularnim izborima kao u ostalom i 2000. godine. Znači li to da je Srbiji opet potreban, da kažem figurativno, neki 5. oktobar, i da li je moguće uopšte u Srbiji neki novi 5. oktobar?
Situacija je stvarno izuzetno teška. Znači, mi smo ne na nuli, nego ispod nule. Mi nemamo sada odlukom opozicije nijedan procenat ni u jednoj opštini. Nema poverenja ni u jednoj od političkih stranaka, koliko vidim. A pritom, ipak verujem da je veliko političko nezadovoljstvo, ekonomsko nezadovoljstvo, ide sad ekonomska kriza, korona se ne smiruje. Međutim, mi teško dolazimo do artikulacije tog nezadovoljstva.
Da li će ta promjena biti na nekim izborima po nekom crnogorskom modelu ili će se opet prizivati neki 5. oktobar ako i on uopšte moguć?
Ja se naravno bavim srpskom istorijom i tim tragičnim kontinuitetom tih revolucionarno-putističkih preokreta i evo prosto da pomenem još jednom da od Karađorđa do Zorana Đinđića sa jedinim izuzetkom Josipa Broza Tita svi su srpski vladari bili nasilno ili uklonjeni ili fizički ili prosto ubijeni. Prema tome to je naš tužni kontinuitet za koji su odgovorni i vlast i opozicija, naravno vlast uvek više, ali i opozicija koja ne radi ništa da se bori za te institucije i da pokuša na miran način da dovede do promene. Po mom mišljenju to je bila fatalna greška ovog bojkota, jer Vučić ima apsolutnu vlast, on priprema predsjedničke izbore koje naravno mora dobiti sa, što bi rekao Milošević, 104%. Prema tome, sama opozicija gura također Srbiju u taj neki fizički obračun koji je uvek naravno katastrofalan sa velikim rizikom od ljudskih žrtava i koji, što je također izuzetno važno, nikako ne garantuje kasniju demokratsku tranziciju, što smo videli s 5. oktobrom. Znači, mi ćemo ponovo imati neke prvoborce, ponovo ćemo imati neke spasioce, ponovo ćemo imati neke koji su nam tako volšebno poklonili tu slobodu u nečem što su nazvali revolucijom i ponovo ćemo imati jednu vrlo netransparentnu situaciju koja ponovo može dati apsolutnu vlast tim oslobodiocima i pobednicima.
Mislite li da je realnija opcija da će biti neke promjene na nekim, da kažem, kakvim takvim regularnim izborima ili opet nekim, da kažem, varenim situacijama nekoga, da kažemo, 5. oktobra?
Ja bih voljela da to bude na izborima i nisam mislila da je to nemoguće, jer se pokazalo recimo i u Turskoj i u Mađarskoj da je to moguće i da se mogu dobiti gradovi čak u mnogo težim situacijama nego što je u Srbiji. Sigurno su u Turskoj loše izborne uslovi nego u Srbiji, pa je opozicija jednom mudrom politikom dobila i Istanbul i Ankara. Sada, posle ovog bojkota, to postaje teže. Prosto se plašim da je tu realni neki izliv besa građana, kakav smo recimo videli u julu na ulicama, dakle odjednom zbog neke mere vlasti, u ovom slučaju vraćanja policijskog sata, odjednom su građani zaista eksplodirali i istrčali na ulice. To su opasne situacije.
I sasvim na kraju, na nekako situaciju stavimo u jedan širi kontekst. Za razliku od 90. kada je Srbija bila, tako da kažemo, parija ili crna rupa na svjetskoj geostrateškoj i političkoj mapi, kada je pao Berlinski zid sa velikim entuzijazmom za reformama u postsocijalističkom svijetu. Dakle, mi smo svjedoci sada tih iliberalnih, odnosno neliberalnih trendova, populističkih i kako god da ih sve nazovemo. I to je nešto što ide u prilog sadašnjim vlastima koje se vešto uklapaju u taj trend, a čini se, kada je reč o običnim građanima, da su oni ili razočarani ili ne veruju ne u ideju slobode, nego ne veruju u mogućnost njenog ostvarenja.
Pa da, situacija u svetu ne ide na ruku demokratije u Srbiji, to je očigledno. Videli smo sad što to znači kad se eto odjednom grenili, Trump umešali, doveli u Srbiju jednu nezgodnu diplomatsku situaciju prema čitavom nizu faktora u svetu. Mnogo će zavisiti naravno od američkih izbora, ali nije naravno Amerika jedina. Imamo Evropu u dubokoj krizi, imamo Putina, imamo Xi Jinpinga sa vrlo agresivnom nacionalnom politikom, imamo Erdogana, imamo čitav niz kriznih područja koja pojačavaju ove autokratske režime. Stiže nam ekonomska kriza zbog korone koja će dodatno pojačati autokratske režime. I svet je stvarno na jednoj prekretnici, do sad smo uglavnom mi bili na prekretnici, a sad se naša prekretnica pogodila sa svetskom. Nažalost, prethodna istorijska iskustva nisu bila dobra i pokazala su da su trenuci velike krize, trenuci upravo jačanja autoritarnih i totalitarnih poredaka. U tom smislu bi se Srbija dobro uklopila u svetski trend.
Bila je to istoričarka Dubravka Stojanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, pratili ste nedjeljnu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuje Predrag Tomović.